Ja jos mennään ihan alkuun, niin milloin sinä aloitit Fiskarsin palveluksessa ja mitä alun perin tulit tekemään?
Mä muistaakseni se oli syyskuun alkua ja se oli vuonna 1985. Mä tulin semmoisella tittelillä kun kehitysjohtaja. Ja se johtui taas siitä, että edellinen oli mennyt eläkkeelle ja oli niin kuin helppo saada tämmöinen virka korvaamaan tätä edellistä henkilöä, Manu Ruotsalainen, aiko hetkinen. No se tulee. Mutta mä tulin tekemään tiedotusta, vastaamaan tiedotuksesta, sisäisestä ja ulkoisesta, johtajakoulutuksesta, ylipäätänsä koulutuksesta. Kaikesta tämmöisestä, niin kuin nämä pehmeät jutut konsernissa, jotka silloin oli, ne oli kyllä aika retuperällä. Ja mulla oli mainostamista tausta, niin Reijo Kaukonen, joka mut siihen nyt sitten luuras, niin me oltiin tehty yhteistyötä aikaisemmin ja varsin hyvinkin, ja hän tunsi mut varsin hyvin. Ja hän sitten intti niin kauan, kunnes mä sitten sanoin, okei, että tullaan. Sen hän voi sanoa siitä alusta, että mainostoimisto kontra Fiskars ja vielä Fiskarsin pääkonttori, niin kyllä mulla oli tukka pystyssä ensimmäinen puoli vuotta ihan säännöllisesti, että se ero oli kyllä ihan valtava. Se oli kyllä semmoinen kalkkipromo, että ei ole tottakaan, mutta kyllä sekin pikkuhiljaa muuttui ja ehkä itsekin muuttui, mutta se kontrasti oli valtava.
Mikä oli ne merkittävimmät erot?
No siellä teititeltiin ja siellä oli hyvin tämmöistä, miten sä nyt sanois, se oli niin kuin vaan pysähtynyt. Ja se oli 50 penniä kahvikuppi ja yhden ihmisen työ 3 päivää kuukaudessa kerätä nämä 50 penniset. Että siinä, jonka mä nyt lopetin ja menisin saada siitä potkut ja noin lainausmerkeissä. Mutta siellä oli tämmöisiä ihan älyttömyyksiä, jotka nyt sitten pikkuhiljaa hioutu pois. Firmaa johtaa ihmiset ja se on ihmisistä kiinni. Sitten on kyllä eri asiat. Kyllä firmallakin on niin kuin oma sielu ja elämä, joka muodostuu sitten hyvin monen ihmisen yhteistoiminnasta. Mutta se on ihan selvää, että kyllä yksi ihminen pystyy muuttamaan firmaa varsin rajusti. Ja me oltiin siinä vaiheessa silloin 85. Reijo Kaukoset oli tullut pari vuotta aikaisemmin toimitusjohtaja ja hän oli kyllä hyvin dynaaminen ja voi sanoa, että 5-7 vuoden aikana niin myytiin tai lopetettiin 10-15 tämmöistä bisnistä. Oli kehyslistaa ja oli metsänosturia ja oli erilaisia juttuja, oli aurat ja oli tämmöisiä. Silloin tapahtui kyllä varsin paljon ja ruvettiin keskittymään tähän kulutustavarapuoleen.
Oliko se Fiskarsin ruukki sulle ennestään tuttu?
En ollut koskaan käynyt ja en pahemmin edes varmaan kuullutkaan.
No missä vaiheessa tämä Fiskarsin ruukki ja nämä kiinteistöt puoli tuli sun tehtäväkentäksi?
Se oli, tätä hän hoiti Olof Brunkruna, joka oli diplomi-insinööri ja vanhempi mies, mutta ei nyt kauhean vanha. Ja jos se nyt sanoo niin kuin on, niin tästä kiinteistöpuolesta ei oikein tullut mitään. Se oli 5-10 miljoonaa markkaa vuodessa miinuksella ja Reijo oli yrittänyt vääntää tätä, mutta ei kauheasti tapahtunut, niin silloin silloin Olof tai Loffe, niin kuin häntä kutsuttiin, hänet siirrettiin hallitukseen. Ja hän toimi sitten siellä ja silloin tämä paikka vapautui ja kukaan ei halunnut sitä, tätä kiinteistöpuolen johtamista. Siinä oli aika tiukatkin väännöt. Ja sitten ei ole vaan sanonut, no sinä sen otat sitten. En kyllä kauheasti tykännyt, mutta pitihän se nyt sitten kokeilla ja sillä tiellä sitten oltiin aika pitkään. Mä tulin tänne ekan kerran aikaisen pian sitten sen jälkeen tietysti, kun tämä oli mulle siunaantunut ja juttelin sitten näiden ihmisten kanssa. Fiskarshan oli työnantajana iso tässä Ruukissa silloin, ehkä 150 ihmistä. Silloin oli Ruukin konttori, metsäosasto, joka oli yli 50 henkeä, sähköosasto, kuljetusosasto, maanviljelysosasto ja rakennusosasto. Eli varmasti yli 150 ihmistä. Kukaan nyt ei oikein tiennyt, mitä ne teki. Ne vaan pyöri täällä. Sitä piti nyt sitten ihmetellä ja ruveta muuttamaan ja jutella näiden ihmisten kanssa. Mulla oli myöskin varsin hyvänä tukena semmoinen kuin Osmo Huttunen, joka oli agronomi ja oli ollut Aurojen tämmöinen varsinainen tähti myyntijohtaja. Fiskarsin aurathan oli todellinen käsite maailmalla ja Suomessa. Ja hän oli vienyt näitä maailmanmestaruusjoukkoita Uuteen-Seelantiin ja ympäri maailmaa. Ja tosi hyvä kaveri, mutta hänet oli sitten siirretty tuonne keskuskonttoriin henkilöstöpäälliköksi. Hän tunsi tämän Ruukin varsin hyvin ja häneltä mä sain hyvin paljon tietoa ja mielipiteitä ja meillä oli nyt sitten, hänestä tuli mun alainen silloin, kun mä tulin sinne tosi lainausmerkeissä isoksi johtajaksi ja meillä oli hirveän hyvä yhteistyö. Hän sitten kuoli aivan liian aikaisin 90-luvulla sitten. Mutta Ruukki oli, paitsi että täällä oli nämä toiminnot, niin Ruukki oli kyllä varsin surkeassa kunnossa. Se oli sitä ihan fyysisesti, nämä talot oli huonossa kunnossa. Katoista oli aina pidetty huolta, ettei ollut siinä mielessä hätää, mutta itse talot oli kyllä surkeassa kunnossa ja se mistä sitten aloitettiin, kun ruvettiin kunnostamaan tätä, oli toi vanha hienotaitetehdas, joka nyt on siis Foorumia, johon nyt on valmistumassa hotelli, niin se oli kyllä semmoinen ihmetys sisältä. Siellä oli lattiat vinossa, kaikki ihan huikeassa kunnossa. Ja sehän osittain johtui siitä, että se on näitä vanhimpia teollisuusrakennuksia. Ja sitten kun uusittiin lattioita ja kaivettiin sinne tekniikkaa ja muuta, niin siitä löytyi ja löytyy vieläkin 7 tämmöistä selvää kerrostumaa eri niin kuin toiminnoista ja aikakausista. Mulla oli silloin ajatuksena, että ne olisi saanut semmoisen pleksiputkeen tai lasiputkeen ja seinälle ja sitten olisi selittänyt, mitä ne oli. Se jäi tekemättä silloin, mutta se olisi kyllä vieläkin ihan mahdollista porata ja saada semmoinen. Kasarmit, jotka oli myöskin aika tämmöinen varhainen kunnostuskohde, niin nehän ei ollut enää asuntokelpoisia. Siellä jokunen asuu, mutta tuli kai kylmää vettä sisään ja jonnekin se valuu varmaan, mutta ei ollut vessoja, ei ollut mitään tämmöistä ja tosi karmeessa kunnossa. Et se oli niinku toinen puoli, tämä fyysinen, nämä asuintalot, Suutarimäessä ja muuta, niin nämähän oli huonossa kunnossa. Ja tehdastilaa ja toimistotilaa sitten oli enemmän tai vähemmän tyhjillään täällä. Et ainoa, joka silloin vielä toimi, oli veitsitehdas entisessä auratehtaassa ja siinä. Ja sehän sitten loppui sekin joskus 90-luvulla. Mutta kyllä se sekä henkisesti että fyysisesti oli surkeassa kunnossa.
Minkälaisiin toimenpiteisiin ryhdyit aloittaessasi kiinteistötoiminnan johtajana?
No, ensimmäinen tämmöinen tulipalohan oli se, että tämä oli todella kunnolla tappiollinen ja katsottiin nämä omat toiminnot läpi. Ja sitten aloitettiin neuvottelut ja kaikki täällä meidän työntekijät tajusivat, että näin se ei voi jatkua. Se oli siinä mielessä aika helppo juttu, vaikka se on kyllä raskain juttu, jossa voi olla, on tämmöiset YT-neuvottelut ja irtisanomiset ja muut. Ja se on painava juttu, mutta ne meni sitten loppujen lopuksi erittäin hyvin. Yksi ainoa sai niin sanotusti potkut, ja se oli metsäosaston päällikkö, joka oli siis toiminut todella niin erikoisesti, että ja hän ei ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Hän sai lähteä, mutta kaikille muille järjestettiin joko työpaikka muualla tai sitten oli tämmöisiä MBOita, ostettiin se toiminta, esimerkiksi kuljetusosasto oli semmoinen, Stig Monte osti sen ja teki sitä FT-transportin ja on elänyt hyvin sillä sen jälkeen. Sähköosasto myytiin Lohjan Sähkölle ja rakennus firmoja syntyi ja maatalousosasto jäi, mutta siinä ei ollut niin paljon ihmisiä, että ei sieltäkään lähtenyt sitten muuta. Osahan jäi eläkkeelle myöskin, mutta tämä oli kyllä iso juttu ja 150, sanoisin alle 30, se oli sitten se määrä ihmisiä, joita täällä tarvittiin. Siinä on semmoinen, mun mielestä jos nyt saa vähän kehua, niin tämmöinen Matti Putkonen, joka nyt on perussuomalaisten tämä työmies, kutsuu itseään semmoiseksi. Hän oli silloin maataloustyöntekijöiden toiminnanjohtaja, eli ammattiyhdistysliikkeen osa ja sen pomo. Hänellä silloin oli aikamoisia viinaongelmia, ne oli yleisesti tiedossa. Ja sitten yksi ilta hyvin myöhään, ehkä vähän ennen 12, niin hän soitti mulle kotiin. Hän oli saanut mun, tai silloin kotinumerot oli luettelussa, ja hän soitti ja sanoi, että mitä sä saatanan työnantaja nyt oot mennyt tekemään, että nyt taas paatte ihmisiä pelaa. No mä yritin selittää hänelle ja ei, joo. Ja no sitten se loppui. Hän soitti sitten, mä sanoin, että odota nyt, että tää on loppu, niin jutellaan sitten. Hän soitti varmaan, no jos nyt ei 10, niin ainakin 8 kertaa keskellä yötä koska vaan. Ja aina oli vähän seilissä ja sama veiso, että on kauheata. Ja sitten hän soitti, kun tää oli niin kuin loppuun oltiin pantu piste tälle, niin hän soitti ja kello oli varttia vailla 4 aamuyöstä. Mun vaimo aina tiesi, kuka soittaa. Siellä kai kyllä moni muu soittanut keskellä yötä. Ja sitten mä sanoin, no mitä nyt? Niin hän sanoi, no ei mulla oikeastaan asiaa, mutta sen mä haluaisin vaan sanoa. Että jos kaikki työnantajat olis kuin sinä, niin ei mulla olisi hommia. Mä sanoin kiitos. Se on ehkä suurimpia kiitoksia, mitä mä oon saanut joskus. Ja tuntui hyvältä. Ja joskus ollaan jälkeenpäin juteltu näistä. Hän muistaa tämän kyllä varsin hyvin. Ja sitten tämä lähti. Mutta sittenhän oli vielä tämä niinku toinen ongelma jäljellä, että nämä talot täällä, ne seisoi tyhjillään ja kylmillään. Ja kun tämmöinen asuintalo seisoo vuosikausia tyhjillään ja kylmillään, niin sille käy hullusti. Se ei niin kuin ole tehty sitä varten. Ja näitähän oli, ja oli myöskin näitä työtiloja. Ja silloin ruvettiin miettimään, että mitä tässä nyt voisi tehdä. Ja meillä oli, ja siihen aikaan oli tämmöinen muotijuttu. Meillä oli näitä fläppitaulukokouksia ja brainstormingia ja millä nimillä ne nyt kaikki sitten aina kulki. Ja jokainen sai, se kuului siihen leikkiin, että jokainen sai sanoa vapaasti, mitä miettii, mitä hullumpi sitä parempi ajatus. Ja oli hevos, tästä voisi tehdä tämmöisen hevoskeskuksen, ratsastuskeskuksen, joka periaatteessa ei olisi ollut kauhean hullu. Täällä on hienot tiet ja hienot maisemat ja muuta, mutta ei nyt siitäkään sitten tullut mitään. Ja kanoottiretkeilyä ja tämmöistä vaellushommaa. Ja näin jälkeenpäin, niin nehän olisi kaikki ollut ihan kivoja ja hauskoja, mutta ne ei olisi kyllä tuonut tänne yhtään rahaa. Että se on hyvä, että se ei toteutunut. Ja sit nyt vaan, tännehän oli muuttanut jo joku, ei kauhean monta, mutta Pailokset esimerkiksi. Antti ja Barbro Siltavuori-Kulvik, ne tuli tänne ihan siinä alkuvaiheessa. Sai työtilat tuosta foorumin rakennuksesta. Mutta silloinhan tuli nyt tämä kuuluisa ilmestys. Eli mä heräsin keskellä yötä ja se oli ihan selvää. Mun vaimo muistaa sen varsin hyvin. Mä istuin ylös sänkyyn ja istuin siinä hiljaa. Hän kysyi, mikä on. Niin mä sanoin, no nyt mä tiedän, että sinne pitää saada ihmisiä. Eläviä ihmisiä. Ja mulla on se kuva, että kun on tämmöinen ongelma, tämähän oli iso ongelma, ja kun panee aivot töihin, niin ne toimii nyt sitten vapaa-aikana, ne toimii, kun sä nukut, ne toimii, vaikka sä ajat autoa tai muuta, koko ajan prosessoi jonkunlaista ratkaisua, ja tämä oli nyt ilmeisesti aivojen mielestä selvä juttu, että tämän voisi nyt esittää tälle henkilölle, ja se oli sitten niin, ja mä tulin sitten tänne Ruukin konttoriin ja sanoin, nyt ruvetaan hankkimaan ihmisiä tänne. Ja ei ne ymmärtänyt sitä, eikä kukaan muukaan ymmärtänyt, mutta kyllä se niin oli. Ja silloin tänne oli jotain kyselyjä. Joillekin mä soitin, oli yksi tämmöinen Jussi Salovaara, joka oli saanut tämmöisen muotoilupalkinnon, jota Fiskas sponsoroi, ja mä olin jakamassa sitä Design Forumissa Helsingissä, ja juteltiin siinä niitä näitä. Sitten tämä oli ennen kuin tämä oivallus oli tullut, ja sitten sen jälkeen mä soitin Jussille ja sanoin, hänellä oli semmoinen 20 hengen toimisto Turussa. Mä soitin hänelle, että sä tulet muuttumaan Fiskassiin, että tuu katsomaan, että koko sun toimisto tulee tänne, että tästä tulee hyvä juttu. Kohteliaisuutta hän tuli, sitten se oli toukokuun loppua, ja hän sanoi, että hän on täällä koko yön, että hän pyörii täällä ja nukkuu autossa ja katsoo, mikä homma tää on. Ja sitten hän soitti mulle seuraavana aamupäivänä ja sanoi, että kuule, ei me muuteta. No, sääli. Mikä on nyt syy? No, mä yöllä mietin semmoisen hyvän tekosyyn, että että jos paikkakunnan pitää olla semmoinen, että jos haluaa olla uskoton, niin ei jää heti aamulla kiinni. No, se on hyvä selitys. Ja niin siinä kävi, hän ei tullut. Jälkeenpäin ollaan juteltu muutaman kerran ja hän sanoi, että vähän harmittaa, että ei tullutkaan. Mutta näin siinä kävi. Mutta sitten rupesi tulemaan muita. Ja nämä ihmiset täältä soitti ja mäkin soitin muutamalle. Ja yksi näitä suuria magneetteja, järkkäreitä, joka tuli tänne, oli Kari Virtanen, jolla oli vaihtoehtoja, kun silloin kun hän tuli tänne juttelemaan. Kari nyt on kauppamies, että hän suunnilleen kysyi, että no mitä sanotte, jos tullaan tänne, niin mä sanoin kaikille, että ei mitään anneta tietysti, mutta hyvät tilat ja hyvät asuintilat saatte edullisesti. Silloin oli semmoinen, että käytin usein, että jos muutat tänne, suurin osa oli pääkaupunkiseudulta, saat joko tupla isomman tai puolet halvemman. Ja tämähän kyllä puri. Nänä rupesi sitten tulemaan näitä eri alan ihmisiä. Ja se on yksi näitä jälkeenpäin hienoja juttuja, joka ei ollut suunniteltu ollenkaan, mutta että tänne tuli eri alueiden ihmisiä. Tänään osuuskunnassa on pitkälti yli 20 eri ammattinimikettä. Tästä ei tullut tämmöistä yhden idean rukkia tai yhden ajatuksen, mitä oli ollut nämä Ahvenanmaalla Önningeby ja Tanskassa Skagen, nämä taiteilijayhteiskunnat, tai Tuusulajärvi Suomessa, jotka sitten kuoli, kun se idea kuoli tai ne tekijät kuoli. Tässä on niinku toinen, jos ei tätä nyt mämmätä, niin tässä on toinen niinku mahdollisuus ja elinvoima, koska näitä on niin paljon, että tämä ei ole niinku yhden ajatuksen varassa.
Oliko täällä olemassa esikuva?
Ei ollut, ei todellakaan ollut. Samanlaisia paikkojahan on maailma, Eurooppa ja maailma täynnä. Vanhat teollisuuspaikkakunnat, jotka kituu. Ja sitten kun tästä rupesi tulemaan jotain, niin täällähän on käynyt valehtelematta satoja tämmöisiä delegaatioita kysymässä, mitä te olette tehneet, koska meillä on ihan sama ongelma. Japanista ja Euroopasta ja USAsta ja siis hyvin, hyvin monesta paikasta.
Minkälaisten tekijöiden pitää olla balanssissa keskenään, jotta tämmöinen nousu on mahdollinen?
No varmaan ensimmäinen tekijä oli se, että tämä oli yhtiölle ongelma. Sekä taloudellisesti että sitten tästä oli tulossa häpeäpilkku, että miten se voidaan päästä semmoiseen kuntoon. Ja se tarkoitti sitten sitä, että mä sain kyllä yllättävän vapaat kädet huseerata täällä. Jos myytiin kiinteätä omaisuutta, tontteja tai muuta, ne meni kaikki hallitukseen. Mutta mun 22 vuoden aikana tai 20 vuotta täällä, niin hallitus ei kertaakaan sanonut ei, jos mä jotain ehdotin. Että oli hirveän hyvä luottamus ja tämmöinen yhteisymmärrys. Alushan ne ei ymmärtänyt ollenkaan, mitä täällä tapahtuu, mutta hallituksen puheenjohtaja Göran Järnroth, niin hänen kanssa synkkasi kyllä varsin hyvin ja hän tuki tätä ja katsoi, että parempi kuin että tämä toimii tai tehdään jotain kuin ei mitään. Se oli niin kuin yksi ihan perusedellytys. Toinen oli tietysti, että täällä oli ei aina kuranttia, mutta kuitenkin tavaraa, millä tehdä lainausmerkeissä kauppaa. Täällä löytyi hyvin monelle ihmiselle passeli asunto ja passelit työtilat. Ja täällä ei koskaan ollut mitään semmoista vastustusta, että nyt tehdään jotain hullua, niin kuin nyt tässä naapuriruukeissa nykyään on. Mutta täällä ei ollut, tää oli mennyt niin syvälle, että katsottiin, että hyvä, että jotain tapahtuu. Et kyllä se periaatteessa oli ihan helppo nakki. Siis tässä ei tässä mitään suurempia hankaluuksia ollut. Ruukinkonttorin ihmiset, jotka oli ihan avainasemassa tässä, nehän oli tämmöinen baari ja Fiskasissa ei niitä arvostettu. Ne oli nyt vaan tuommoinen kustannus täällä. Ja palkat oli huonoja ja muuta. Sitten kun tämä rupesi muuttumaan, sitten palkat tuli suunnilleen oikealle tasolle ja muuta, ja ne rupesi tajumaan, niin nehän oli täysin toisia ihmisiä, uusia ihmisiä. Ja innolla mukana ja puhallettiin kyllä varsin selvästi yhteen hiileen tämän suhteen.
Millä sinun johtamisaikanasi ruukissa turvattiin ihmisten viihtyminen ja sitoutuminen asumaan ja työskentelemään elämään täällä?
Siis koko tämä juttu, sen niin kuin alkuvoima tai se, joka pani tämän niin kuin liikenteeseen, ei suinkaan ollut tehdä tästä turistirysää tai jotain tämmöistä attraktiota, vaan se oli pelastaa ruukki, saada talot kuntoon ja että ympäristö rupeisi elämään. Ja ne ihmiset, jotka tuli tänne, voi myöskin sanoa, jotka otettiin tänne, koska silloin se joudut täyttämään semmoisen, muistaakseni 3A4-sivua olevan kaavakkeen, jossa sä osoitit, että sä oot hyvä ihminen, sä pärjäät taloudellisesti ja sulla oli mielellään vielä jotain suosittelijoita. Tämä oli aika lailla erikoinen systeemi, kyllä en tiedä menisikö sitä enää läpi, mutta näin tehtiin. Ja se teki sen, että tänne valikoitu tämmöinen kyllä jo, niin ei saa sanoa, mutta keskiarvoa parempi porukka. Ja se oli hyvin mun mielestä oireellista, että sitten heti 90-luvun alussa niin nehän tuli delegaatio ja sanoi, että nyt haluttaisiin panna näyttely pystyyn, että löytyykö tilaa. Ja mä olin silloin ostanut kuparipajan takaisin kunnalta. Sehän oli mennyt tässä ruukkikaupassa kunnalle, joka oli kunnostanut sitä vähän, mutta sitten ostettiin se takaisin. Ja mä sanoin, että tossahan on. Ja silloin syntyi tämä eka näyttely. Ja se on ihan selvä, että näillä näyttelyillä on ollut iso osuus tässä viihtymisessä ja mahdollisuudessa tulla toimeen täällä ilman. Niitä varmaan olisi vähän uinuvampi paikka, mutta sekin oli aivan tämmöinen spontaaninen juttu. Ja sitten muutama vuosi sen jälkeen niin todettiin, että nyt pitää vähän saada jotain struktuuria tälle. Ja silloin perustettiin osuuskunta, jonka tehtävä alussa oli vain hallinnoida näiden näyttelyiden ja muun toiminnan taloutta, mutta josta sitten kyllä tuli paljon enemmän kuin sitä. Ja jostain syystä nyt sitten valitsin mut puheenjohtajaksi, jota mä olin sitten nyt, kunnes mä menin eläkkeelle. Ja tämä oli kyllä semmoinen aika onnellinen yhdistelmä, vaikka joku voi olla, jotkut on ollut toista mieltä, mutta mä luulen, että suuri enemmistö on tajunnut tänne, eli että yhtiöllä ja osuuskunnalla näillä ihmisillä oli kyllä hyvin pitkälle sama intressi ja oli helppo niin kuin hoitaa näitä juttuja, sovittaa näitä juttuja.
Ingmar Lindberg, sä oot usein puhunut sen puolesta, että Ruukissa pitkään asuneet ja muualta muuttaneet, että heidän pitäisi saada kiinteämmin yhteen ja monissa tapauksissa se on toteutunutkin. Minkälaisia edellytyksiä mielestäsi tämänlainen kohtaaminen, ihmisten kohtaaminen tarvitsee?
No, mä en ole ehkä sanonut, että pitäisi saada yhteen, mutta mä oon sanonut, että ei ole ollut konflikteja. Ja se johtuu siitä, että mä luulen, että nämä vanhathan näki, että tämä olisi ollut hautuumaa aika äkkiä. Silloin kun tämä aloitettiin, niin täällä oli parturi, kemikaali ja siva. Siinä kaikki. Ja tämä oli niin kuolemaisilla ja niin nykiö, että ei ole totta. Ja nämä vanhathan on nähnyt sen, mitä tänne on tullut. Se on merkinnyt heille yllättävän vähän haittapuolia, koska eihän ne turistit liiku näillä asuinalueilla. Ne liikkuu tuossa päätiellä ja yläruukkiin, mutta ei se ole häiritsevää. Ja se on kyllä niin monelta vanhalta ruukkilaiset on sanonut mulle, että kyllä ne on ylpeitä ja kyllä ne on iloisia, että tämä ruukki on nyt tässä kunnossa. Kyllä se on ollut, ja mä en näe edes mitään ristiriidan syitä. Kukaan ei ole ottanut toiselta mitään, ja molemmilla on ollut uusillakin yllättävän suuri kotipaikkarakkaus nyt sitten, kun tänne on muutettu.
No. Yli 20 vuoden aikana, kun olet ollut täällä Fiskarsin Ruukissa, niin on ollut useita eri aloitteita, esimerkiksi tunneli. Mitä tästä tunnelihankkeesta?
No mähän olin niin henkeä ja veren sitä vastaan, kuolla ja voi, ja puhuin jopa. Mä en ministerille asti päässyt, mutta mä pääsin hänen sihteerille, tämmöinen poliittinen sihteeri. Mä sanoin, että hullujahan te olette, että haskata rahaa tämmöiseen juttuun. Pilaamaisemmin ja muuta. Ja hän sanoi silloin, että kuulkaas nyt, että jos tämmöiset rahat on myönnetty ja on budjetissa, jos ei niitä käytetä, niin niitä ei ole. No, tätä viisautta mä en oikein ymmärtänyt, mutta sittenhän sitä rakennettiin. Ja nyt kun se on valmis ja on siinä, niin ei voi muuta sanoa kuin, että ihminen on erehtyväinen. Kyllä mä myönnän, että se on varsin hyvä siinä, varsinkin raskaalle liikenteelle ja muuta. Se siinä nokan ympärillä se tie, se oli varsin hyvä, koska se hiljensi, kun tultiin Fiskarsiin ja muuta. Mutta kyllä tämä tunnelikin hiljentää ja kyllähän se on ilman muuta. Se on hyvä juttu tänään. Pitää myöskin osata myöntää silloin, kun on ollut väärässä.
Silloin viimeisten vuosien aikana ennen eläkkeelle jäämistäsi, niin täällä oli tämä kaavoitusasia ajankohtainen. Se kesti myös monta vuotta. Minkälainen prosessi tämä oli itsessään ja minkälainen asukkaiden reaktioiden kannalta?
Mm-hmm. Joo. Mähän panin sen alulle ja se oli silloin, kun mä menin eläkkeelle ja Rassepori syntyi siinä samalla. Niin se oli yhtä kokousta vaille Pohjan kunnassa, että se kaava olisi valmistunut silloin. No sitten tuli Raasepori ja kaikki mutkisto ja veny ja paukku. Mun kuva on, että silloin kun sitä lähdettiin tekemään ja tehtiin, ja oikeastaan varmaan sitten koko ajankin, niin siellä tehtiin niin paljon näitä ympäristöarviointeja ja erilaisia luontokartoituksia ja liikenne, se on hirveä prosessi. Ja loppujen lopuksi tuli kyllä hyvin vähän soraääniä ja niin kuin vastustusta. Mä luulen, että kaikki tajus sen, että tämä oli nyt tullut rajoihinsa ja tarvitaan. Ja mun ajatus kyllä oli, että tarvitaan kymmenille vuosille eteenpäin eikä nyt muutamalle vuodelle. tämmöistä kasvutilaa, että tämä voisi sopivasti laajentua ja kasvaa. Ja semmoinen kaava nyt periaatteessa on. Se vähän muuttui sitten Raaseporin aikana, mutta kyllä se nyt periaatteessa on ihan hyvä. Se on sitten eri asia, eikä kaavan vika, että yhtiöllä on erikoinen politiikka tänään, mitä nyt myydään ja mitä vuokrataan. Mä luulen, että ihmiset Suomessa kyllä haluaa myöskin voida ostaa tonttinsa, mutta se nyt ei kuulu kaavoitukseen. Kyllä mä pääosiltaan sanoisin, että kaavoitusprosessit on kauhean vaikeita, mutta kyllä tämä nyt suht hyvin meni. Ja jos oli vastusta, niin kuin oli joillekin jutuille, niin kyllä ne sitten otettiin pois. Esimerkiksi siinä Suutarinmäen yläpuolella se, joka menee sitten sinne metsiin, niin sieltä nyt se alue on poissa. Ja ei se kaava sen huonompi sen takia ole, mutta jonnekin näiden nyt pitää tulla. Ja sehän on tietysti hyvin jännää, että ihminen tajuu tämmöisen jutun, mutta sitten kun se on naapurin pihalla, niin sittenhän se ei ole hyvä juttu. Että nämä on tämmöisiä.
No nyt kun olet ollut eläkkeellä muutaman vuoden, niin seuraat varmaan edelleen Fiskarsin Ruukin tapahtumia. Miltä tämä nykypäivä ja tuleva kehitys mielestäsi näyttää?
No tätä mun ei varmaan pitäisi sanoa, koska mä oon kyllä aika lailla huolestunut. Tässä on nyt käynyt niin. Tässä on ollut nyt yksi ihminen mun jälkeen ja nyt on toinen. Ja mulla on vähän se kuva, että ne ei tajua tätä koko ideaa tässä Ruukissa, mikä meillä oli. Joka ei välttämättä ollenkaan ole ainoa oikein, mutta tämä on nyt muuttumassa semmoiseksi, jota me ei missään nimessä ajettu takaa, eli tämmöiseksi turistirysäksi. Ja erilaisia houkutuksia ja attraktioita. Ja unohdetaan ne ihmiset, jotka tuli tänne ja rakensi tänne. Ja nyt niillä nousee vuokrat ja muuta. Ne on tullut ihan eri tilanteessa ja sen takia tästä tuli mitä tuli. Uusilta voidaan ottaa ihan mitä vuokria vaan, mutta ei näitä pidä sorsia, näitä, jotka oli ekoja täällä. Tämmöistä on vähän nähtävillä ja tänne tulee tämmöisiä ihan ulkopuolisia yrityksiä nyt keräämään näitä kastanioita tulesta. Täällä oli suurkeramiikka yritys kesällä, kun täällä on 8 keramiikkoa Ruukissa. Eihän ne sitä tajua. Ja tänne tulee nyt näitä attraktioita. Toi leikkipuisto on nyt karmeudessaan hyvä esimerkki. Se tilataan Lapista, kun täällä Ruukissa on puuseppiä ja suunnittelijoita ihan riittävästi, että se oltaisiin voitu tehdä täällä ja rahat jäänyt tänne. Tässä ei ole varmaan peruuttamatonta vahinkoa vielä tehty, mutta jotenkin tähän pitäisi nyt reagoida kyllä aika äkkiä, koska täältä nyt rupeaa muuttamaan pois ihan tärkeitä ihmisiä ja heidän firmansa. Ja se on sit tosi työlästä taas kääntää, kun tämä on ajettu nyt jonkunlaiseen seinään, niin ruveta sitten taas kääntämään tämä takaisin jollekin oikealle raiteelle. Että en tykkää.
Mitä pitäisi tehdä? Onko sulla siihen mielipidettä?
No, riippuu kenen pitäisi tehdä, mutta kyllä tämän firman johdon ja paikallisjohdon pitäisi yrittää istua alas ja vähän kuunnella ja katsoa, mitä täällä on menossa. Mikä sopii tänne ja mikä ei.
No nyt vielä ihan tähän lopuksi sellainen asia, että moni asuinalue ja kylä kamppailee samoissa vaikeuksissa kuin mitä Fiskarsi ruukkipoti se on 80-luvulla, niin kuin oli puhettakin tuossa.
Ja.
Mutta mahdottomalta tuntuva elpyminen on mahdollista. Onko sinulla Ingmar Lindberg saatesanoja heille, jotka työskentelevät samanoloisen kehityksen puolesta kuin mitä täällä tapahtui 80-luvulta eteenpäin?
Joo, mä luulen, että pitäisi löytää jonkunlainen idea. Oli se sitten suunnittelua tai oli se sitten jotain käsityötä tai mitä vaan, taiteilijoita. Ja yrittää saada sille paikalle jonkunlainen imagoleima ja muuta. Ja sitten pitäisi, ja tämä on ihan tosi vakava juttu, ei pidä luulla, että semmoinen paikka, ja on Suomessakin paljon, että siitä tulee nyt joku rahasampo, että siitä saadaan isot rahat, kun myydään ja muuta. Silloin se jää takuulla toteutumatta, vaan se pitää vaikka lahjoittaa pois, jos se auttaa sitä tilannetta. Koska niin kuin ne nyt on, ja sitä on Nuutajärveä ja on Ittala ja on Taalin tehdasta ja on monta tämmöistä paikkaa, niin nythän ne on vaan miinusta. Ei ne tuota tippaakaan, ne vaan vie rahaa. Ja tämä pitää saada käännettyä vaikka lahjoittamalla pois. En mä tiedä, kuinka ylpeä mä oon, mutta kyllä mä vähän ylpeä on näistä, joka ei ole Fiskarsia, mutta Bilneesissä. Nämä 5 taloa, jotka mä möin, hinta nousi aina 100% ja hinnat oli markka 2, 4, 8, 16. Jossa sitten saatiin oikein hinta tontista ja muuta tämmöistä. Ja kaikki muut vaihtoehdot olisi ollut meille kalliimpia. Että siinä pitää, ei saa olla kateellinen, ei saa olla ahne, vaan pitää nähdä se, että mitä se viennetään se homma. En tiedä.
Haluatko sanoa tähän vielä jotain?
No mä sanoisin vaan, jonka mä sanoin kyllä jo aikaisemmin, että tästä ei pidä tulla tämmöistä turistirysää. Tämä on ihan nyt äärirajoilla jo, että mieluummin vahvistettaisiin tätä asukaspohjaa ja hyvillä ihmisillä. Ja se on nyt just menossa päinvastaiseen suuntaan molemmilla jutuilla. Että se on kyllä hankala juttu. Mutta kyllähän tämä varmaan menee eteenpäin. Yksi näitä, kun nyt tässä on syytetty kaiken näköisestä ja että on tämän isä ja kaikkea muuta, niin yksi näitä loppukevennyksiähän voisi olla tämä, kun jos tämä on kauhean sekä iloinen että ylpeä, että mä sain tämän Inkkuparkin tuossa joessa, Saarisia tai Niemi siellä. Ja kun nämä oppaat nyt on kävellyt täällä näiden ryhmien kanssa, sitä ne on kertonut siitä myöskin ja ilmeisesti sanoo, että mä oon jotain tehnyt, niin se on jännää se yleisin kysymys, jota sitten ryhmässä tulee, että koska hän kuoli. Ja se on mun mielestä tosi, tosi hyvä juttu ja mä toivon, että en kuolisi ennen kuin tämä on nyt taas kääntynyt nousu.
Ingmar Lindberg, kiitos haastattelusta ja hyvää jatkoa.
Kiitos.